11-րդ գլուխ։ Մենախցում։ Մինչ մենախուց ուղարկելը, թևկապավոր թշնամուն ծախված պնակալեզ ոստիկանները ինձ նորից խուզարկեցին SS-ի օպեր լեյտենանտի ներկայությամբ։ Մեկ էլ մի ուժգին բռունցքի հարված իջավ ծնոտիս, աչքերիս առջև մտնեց։ «Ուխ քումերը, կարմրա մռութ ստալինչիկ», մռնչաց հաստավիս թևկապավորը, և ինձ օպեր լեյտենանտի մոտ քարշտալով ցուցադրաբար գոռաց. «Այս ի՞նչ է, որտեղից ես ճանկդ գցել. Պատրաստվել էիր ճղել պարտիզանների մոտ, այո, դե առ, արքեզ, արքեզ», ու նորից սկսեց հարվածել, մեկ բռունցքով, մեկ ոտքով. Հետո պատառոտելով շալվարիս ներսի գաղտի գրպանները, հատակին շախտվեց եգիպտացորենի դեղին հատիկները. Օպեր լեյտենանտը, որը կանգնած նայում էր, գլուխը տարուբերեց ասելով. «Մայնը գոտ, մայնը գոտ, աստված իմ, աստված իմ», նա զարմացել էր իմ հնարամտության վրա. Շուտով նա էլ հարցակվեց վրաս, ձեռքի մտրակով մի քանի անգամ հարվածելուց հետո մտրակը նետեց ցլավիզ հաստամռութ ոստիկանին ու հրամայեց. «Մտրակի 20 հարված», բայց սրիկան ավելի առաջ գնաց իր արարքի մեջ, իսկույն հրամայեց. «Իջեցրու շալվարդ ու պարկիր». Ես մենակ դատարկ ձեռքով ինչ կարող էի անել. Մի արհամարական սպանիչ հայացք նետեցի այդ հայրենադավի վրա, ենթարկվեցի. մինչև 10-ից 12-րդ հարվածը կարողացա հաշվել, հետո անզգայացա. Երբ աչքերս բաց արեցի, տեսա կիսախավար ու խոնավ խցի ցեմենտած հատակին եմ ընկած. Իմ առաջին գործը եղավ շինելիս օձիքը ստուգելը, թևքերի և կոճկատեղերի երկտակ մասերը շոշափելը. «Չէ, կան, ահա չեն նկատել», ուրախացա մտքումս, շունչս տեղը եկավ, ծեծը մոռացա, մոռացա նաև ցավերը. «Մատնաչափ մատիտս էլ կա, ըհը, իր տեղում է. իսկ եթե այս բոլորը շների ձեռքն ընկներ, վերջ, նրանք ինձ անպայման կգնդակահարեին կամ կկախեին ափել պլացում, ի ցույց իմ բախտակիցների». «Չէ, այս անգամ էլ մահը կողքովս անցավ. Ժիտոմիրի, Տուրչենկայի, Սլավուտայի և Սելցի համակենտրոնացման ճամբարներում գրած իմ հայրենասիրական բանաստեղծությունները և չափացո կոչերը իրենց տեղերում էին. Այդ օրը ինձ ոչինչ չտվեցին, ոչած, ոչ ջուր». «Հախ, ինչ լավ բան է ազատությունը», խոսեցի մտքումս. «Հափսոս, որ քիչ տևեց, ընդամենը 2 գիշեր և 3 ցերեկ. Հիշեցի կարտոֆիլ հավաքող այն բարի, այն կարոտալի աղջիկներին, ովքեր մեզ ջերմորեն ընդունեցին, կերակրեցին և շատ էին ուզում օգնել. Բայց ինչով, ինչպես, երբ իրենք էին կարոտ օգնության. Ախ, իմ խեղճ քույրիկներ». Հիշեցի լեհ ծերունուն, որը պարկ անհրաժեշտ շորերով լցրած մեզ օգնության էր գալիս, իսկ հաջորդ օրը մեզ պիտի առաջնորդեր անտառ, պարտիզանների մոտ. Հիշեցի նրա վերջին տխուր հայացքը, ծաղկավոր թաշկինակը, որը տարել էր աչքերին ու սրբում էր արցունքները. «Ես կյանքումս երբեք չեմ մոռանա քեզ, իմ սիրելի ծերուկ». Իսկ ձին, այն խելոք ու հնազանդ ձին, որը չնայած մեր բուռն ցանկություններին չդարձավ հրեղեն, թևավոր ձի, բայց էլի շնորհակալ եմ, օգնեց մեզ. Իսկ հիմա էլ ծերունու համար հնազանդ կաշխատի, եթե իհարկե գերմանացիները ձեռքից չխլեն. Իսկ Բաբկենը, իմ բախտակից ավակ ընկերը, արդյոք հիմա, այս րոպեին ինչ է մտածում մենախցում? Երևի նա էլ ինձպես հիշում է այն բոլորը, ինչ ես. Բայց նա ամուսնացած է, կին ունի, որդի, ունի հարազատներ. Հարազատներ ես էլ ունեմ, ծնողներ, եղբայրներ, քույր, նույնիսկ սիրած աղջիկ». Առաջին օրը մարմինս դեռ թմրած էր, ցավերն այնքան էլ չէի զգում, իսկ հաջորդ օրը սարսափելի էր, որտեղ ձեռք էի տալիս տնքում էր, ծարավից շուրթերս չորացել էին. Երրորդ օրն էլ հաց ու բալանդա չտվեցին, միայն 1 լիտր ջուր ստացա և սկսեցի խնայողաբար օգտագործել. Հանկարծ մտաբերեցի օպեր լեյտենանտին, նրա չարությամբ լի մանր ու դեղին աչքերը, հենց այնպես, ոտքեր ուսերի լայնությամբ բացած մտրակը ձեռքին. Ես հենց այդ օրը գրեցի հետևյալ փոքրիկ բանաստեղծությունը. «Իմ դահճին, ես գերի եմ, Ինձ տանջում ես, դիմանում եմ ու լռում, մտրակների թարվածներից մեջքս քո դեմ չեմ ծռում, տանում եմ թուք ու նախատինք, քաղցից ուռել եմ թեկուզ, բայց ես քեզ մահ, իսկ ինձ համար ազատություն եմ կռում. Երեք օրեր, ինչ ես մենախցում էի, միայն ջուր էին տալիս, քաղցն ինձ աստիճանաբար թուլացնում էր. Ի՞նչ է լինելու իմ վերջը, մահապատիժ, բայց ի՞նչ միջոցով, կախաղանի, իցույց ափելպլացում, թե գնդակահարություն, գուցե քաղցի, բայց ո՞ր մեղքիս համար, ո՞րն է իմ հանցանքը. Փախել եմ, այո, որովհետև այլևս հնարավոր չէ ապրել այդպես անպատված, առհամարված. Գերի եմ, բայց չէ, որ ես մարդ եմ, բանական մարդ, ո՞ր է աստծուց ինձ տրված ազատությունը. Գերիների համար կան միջազգային ինչ-ինչ օրենքներ, ինչու են նրանք մեզ հետ վարվում այնպես, ինչպես անասունների. Չլինի, թե օրեր առաջ ապրանքատար գնացքի վերջին վագոնից մեր ձեռքով կախված գերմանացու պատճառով. Բայց ինչով կարող են հաստատել, որ այդ մենք ենք արել, ի՞նչ ապացույցներ ունեն. Ոչ մի. Գուցե երեք օր առաջ կարտոֆիլ հավաքող աղջիկների կին վերակացուի բողոքի հիման վրա է, որ ինձ ու Բաբկենին դատապարտել են մահվան. Ինչպիսի դառը ճակատագիր. Այս էլ երկրորդ անգամ կազմակերպում ենք փախուստ, բայց ձախողվում է. Մեկը Ժիտոմիրի մարզում, Տուրչենկայում, Գարնան առաջին ամսին, երկրորդը ահա այս խոր աշնանը. Ինչպես երևում է, ինձ համար գերությունից փախուստը բացառված է. Եվ ես պետք է հնազանդվեմ իմ բախտին, պետք է գերության իմ խաչը կրեմ մինչև վերջ. Երեք օր ու գիշեր ինքս ինձ հետ եմ, իմ դառը խոհերի և հոգեկան անլուր տառապանքների հետ, կտրված աշխարից ու մարդկանցից, սպասում եմ, թե երբ պիտի դուրս կանչեն ու տանեն. Սպասում եմ. Ծանր է մահապարտի այս սպասողական սրտամաշ վիճակը. Սարսափելի է, երբ ես գիտեմ, որ իմ կյանքի ժամերը հաշված են. Ուր է, ինչ լինելու է, գոնը շուտ լինի, և ես կազատվեմ այս մղձավանջից. Եթե մեկ-երկու օր էլ այս վիճակը երկարի, մտածմունքից կխելագարվեմ. Երրորդ օրն է, ինչ մենախցի հսկիչից բացի, ուրիշ ոչ ոքի չեմ տեսել, չեմ խոսել ոչ մեկի հետ. Համոզված եմ, այս նույն վիճակում է նաև իմ ընկերը, Բաբկենը. Խեղճ մարդ, հիմա ինչ է անում? Երևի մտքով հասել է իրենց գյուղը, պատմական Դվին, մտել է իր այգին, նայում է այս ծառին, այն թփին. Գուցե կնոջ հետ միասին խաղողի վազերն է ծածկում հողով, չէ՞ որ դեմը ձմեռ է, կամ էլ բահնառած փորում է այս կամ այն ծառաբնի շուրջը, փխրեցնում հողը. Դե գյուղի մարդ է, ինչքան ասես գործ կանելու. Մտքերիս հետ էի, երբ մեկ էլ բացվեց խցիս փոքրիկ լուսամուտը, մի ձեռք ինձ երկարեց մեկ լիտրանոց թիթեղյա տուփով ջուրը, իմ ամբողջ օրվա պաշարը, և նորից շրխկոցով փակեց այն. Ես ագահորեն մի քանի մեծ կում եմ անում ջրից, և թիթեղյա տուփը զգուշորեն դնում խցիս մի անկյունում. Երրորդ օրն է, ինչ չեմ լվացվում. Իմ միակ սնունդը ջուրն է, և ուրիշ ոչինչ. Զայրացած եմ, բայց ինքս էլ չգիտեմ ում վրա, ավելի ճիշտ ո՞ր մեկի վրա. Ախ, ինչու է մարդն այդ աստիճանի ցածրացել, փոքրացել, իջել իր վսեմ բարձունքից. Ինչ ուզի, ինչ ցանկանա անում է նրա հետ, նրա կյանքի հետ. Խեղճ մարդ. Բաց եմ անում ցեմենտի պարկի պատառիկներից մի մաքուր էջ, իր թաքստոցից անում մատտաչափ մատիտս ու գրում ազատություն վերնագրով հետևյալ բանաստեղծությունը. Ծիլը տկնում է, հողից դուրս գալիս, որ ապրի, շնչի ազատության մեջ. Հավքը վանդակից թևին է տալիս, որ հավետ թռչի ազատության մեջ. Շունը, որ շուն է, չի սիրում շղթա. Ձգում է անվերջ, որ թե ազատվի. Երբ հաջողվում է, թռչկոտում է նա. Ող նիսկ մոռացած անգամ գող կատվի. Իսկ ինձ, որ մարդ եմ բանական, փշալարերով ինչու ես բանտել, որքան դաժան ես, վախկոտ ես այնքան, թույլ ես, և դու ինձ չես կարող հաղթել. Սակայն իմացիր, դա հիչ ժանտադեմ, կփախչեմ նորից. Դե, աշխարն է մեծ, մեկ է, վաղ թե ուշ քաղցից կմեռնեմ, բայց կուզեմ մեռնել ազատության մեջ։ ուղիղ մեկ շաբաթ մենախցում ինձ պահելուց հետո դուրս նետեցին։
«Դե կորիքը բարակը և միս անգամ չփորձես փախչել»,
հետույքիս ոտքով խփելով ասաց գերմանացի պահակը։ Երբ ես բարակ մտա, Բաբկենն արդեն այնտեղ էր։ Ես ասես տարիներով չէի տեսել նրան, ուրախ գրկեցի։ «Բաբկեն ջան, քեզ երբ բաց թողեցին?» հարցրեցի։
«Քիչ առաջ, Մացակ ջան, բայց հաստատ համոզված եմ, որ սրիկաները մեզ գցել են սև ցուցակի մեջ»,
ասաց հառաչելով։ «Ինչպես հասկանալ»?
«Պետք է սպասենք, թե մեզ երբ են լցնելու վագոնները և քշելու Գերմանիա ճորտության»։
«Ահա թե ինչ», ծոր տվեցի ես գլուխս բռնելով։
«Այո, իսկ եթե Գերմանիա քշեցին, էլ պրծավ, էնտեղից վերադարձ չկա, մեր ոսկորները կփտեն օտարության մեջ»։
Ես կանգնած տեղումս կարկամեցի։
«Դե լավ, քիթդ մի կախիր, այսքանով էլ որ պրծանկելի լավ է»,»
ասաց ու խոսքը փոխեց։
«Հիմա արի գնանք, փնտրենք գտնենք Փալյաշվիլուն, տեսնենք խեղճի դրությունն ինչպես է»։
Մենք գնացինք նախկին մեր փայտյա տախտակամածի կողմը։
«Փալյաշվիլի»,
ձայն տվեց Բաբկենը աչքը մանտալով տախտակամածների վրա։ Պատասխան չեղավ, մենք անհանգստացանք։
«Փալյաշվիլի, որտեղ ես»?
Այս անգամ ես ավելի բարձր ձայն տվեցի։
«Էյ, ո՞վ է, էստեղ արի»,»
արձագանքեց մի անծանոթ ձայն։ Մոտեցանք։ Պարզվեց, որ մեր ընկերը հիվանդ է, ոտքը դեռ չի առողջացել, ամբողջ գիշերը ցավից տնքացել ու չի կարողացել քնել, միայն լուսադեմին է քուն մտել։
«Մեղք է, մի արթնացրեք, թող հանգստանա»,»
ասաց Փալյաշվիլ ու կողքին նստած մարդը։
«Խեղճ մարդուն մի 10 օր առաջ ծեծելով տարան հարցաքննության, փախած երկու ընկերների պատճառով»։
Ես ու Բաբկենը իրար նայեցինք։
«Այո, այդպես էլ գիտեինք, որ խեղճին կտանջեն մեր պատճառով»,»
հառաչեց Բաբկենը։ «Ուրեմն այդ փախչողները դուք եք եղել»,» զարմացած հարցրեց անծանոթ մարդը, աչքերով մեզ ոտքից գլուխ չափելով։
«Ցավոք սրտի մենք»,
մեղավորի պես ասաց Բաբկենը գլուխը վեր ու վար անելով։
«Գիտեք, թե սխեղշ մարդը ձեր պատճառով ինչ էր քաշեց այդ գազանների ձեռքում, կարծես իր ոտքի ցավը քիչ էր»։
Մեր խոսակցության ձայնից Փալյաշվիլին մեկ էլ աչքերը դժվարությամբ բացեց ու մեզ տեսնելով հանկարծակիի եկավ։
«Դուք»?
Զարմացավ նա ու դժվարությամբ նստեց տեղում։
«Որ պիտի նորից այստեղ ընկնեիք, էլ ինչու փախակ, տո անխիղճ մարդիկ»։
Փալյաշվիլին այլևս չկարողացավ խոսել։ Մեկից սիրտը փուլ եկավ, սկսեց երեխայի պես սրտակեղը քեքեկալ։
«Բռնեցին անիրավները»,
ասաց Բաբկենը և հուզված գրկեց Փալյաշվիլուն։
«Ներիր, սիրելիս, ներիր մեզ, թանկագինս մենք մեղավոր ենք քո առջև»,
ասացի ես։
«Դե մենք ուրիշ ճար չունեինք»։
Փալյաշվիլին թևքերով սրբեց աչքերը և ասաց.
«Նոր եմ գլխին կնում, թե ինձ ինչու մեկից հանգիստ թողեցին, էլ չկանչեցին հարցաքննության, ուրեմն այդ ժամանակ ձեզ բռնել էին»։
«Այո, ինչպես տեսնում ես, բայց ահա մեկ շաբաթ է մենախցերում էինք»։
«Մենք էլ ենք շատ տառապել, եղբայրս»,
ասացի ես։
«Հետո մանրամասն կպատմենք»։
Փալյաշվիլին գլուխը տխրորեն տարուբերելով ասաց.
«Ափսոսի իմ ու ձեր կրած ծեծն ու տանջանքը, եթե այսպես պիտի վերջանար, շատ ափսոս»։